Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Arton Krushevci do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Mbrojtje gjithëpërfshirëse, koncepti i ri Kosovës për mbrojtje. Serbët nga Kosova në kërkim të dinarëve. Prej vitit 2025, konsumatorët që blejnë produkte në shishet e plastikës, të qelqit apo edhe në kanaçe, pas përdorimit do të mund t'i kthejnë në ambalazhin. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një ndër prioritetet kryesore të Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës është koncepti i ri mbrojtje gjithëpërfshirëse që nënkupton se qytetarët mund të përfshihen në mbrojtje, siguri dhe emergjenca civile. Ndonse pa shumë informacione, shumë prej qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë thonë se do të ishin të gatshëm në parim për t'u përgjigjur ftesave eventuale të institucioneve të vendit për të dhënë kontributin e tyre. Arta Sopi ka përgatitur për transmetim kronikën e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Mbrojtje gjithëpërfshirëse është koncepti i ri në të cilin është duke punuar Ministria e Mbrojtjes së Kosovës. Është ende në fazën e hartimit, por se përbën prioritet kryesor për të, thotë kjo ministri. Ditë më parë, idenë e shpalosi vetë ministri Jup Maqedonci, i cili duke folur për A2CNN në Shqipëri, tha se koncepti i ri nënkupton që secili qytetar të jepet rol në aspektin e mbrojtjes, sigurisë dhe emergjencave civile. Radio Evropa e Lirë përpoq të bisedoj direkt me të, por nuk mori përgjigje pozitive. Nga institucioni që ai udhëheq, Relit i u tha se koncepti i ri i mbrojtjes gjithëpërfshirëse është në përputhje me rrethanat e krijuara viteve të fundit, kur strategjia e luftës dhe interferimit në shtete me qëllim destabilizimin kanë ndërruar dukshëm duke u bërë më hibride se kur. Ky koncept përbën një plan reagimi kombëtar të gjithë shoqërisë në rast të gjendjes së jashtëzakonshme kur ka nevojë për masa mbrojtëse emergjente, tha Ministria e Mbrojtjes së Kosovës. Ajo nuk i përgjigj pyetjeve të Relit se çfarë konkretisht do të bëjnë qytetarët, si do të përgatiten për mbrojtje, nga kush dhe për sa kohë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti prej vitesh ka paralajmëruar se do ta ecojë shërbimin e obligueshëm ushtarak në vend, por deri më tani nuk ka pasur ndonjë hap konkret në këtë drejtim. E pyetur nëse është hequr dorë nga kjo ide, Ministria e Mbrojtjes nuk u përgjigj. Ndonse pa shumë informacione për konceptin e ri, shumë prej qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë thonë se do të ishim të gatshëm në parim për t'ju përgjigjur ftesës eventuale të institucioneve të vendit për të dhënë kontributin e tyre.
Për mua është pranueshme edhe ne i bëj apel shtetit që të ketë interes në këtë çështje. Me profesionin jam ekolog, në shërbim të vendit kisha pas hapësirë, kisha pas ku për gjithçka.
Rinesa Koca thot po ashtu se do t'i përgjigjë pozitivisht ftesës eventuale të institucioneve për të servitur për mbrojtje.
Po besoj që po, është një diçka interesante me mësu kur e dinë Thomas motivin. Motivi është gjithë me dashë vendin edhe me mbrojtje.
Belen Kajraku mbështet idenë që qytetarët të marrin një uri bazike të mbrojtjes.
Po edhe në çfarë do nevoje kur të rrit vendlindja i gatshëm. Besoj që po kur gjon 2 javë kohë për më shkum pushim, gjon edhe 2 javë kohë për këtë.
E Arjuana Radonici shpreh mendim ndryshe.
Profesion jam ekonomiste, kështu që muj me jap kontribut në qatë profil, në qatë fush, mirë po për me marë pjesë në shtri, ose me qenë me marë trajnime në qatë aspekt, jo. Unë personalisht nuk isha pas dëshirë.
Rreth 2 javë më parë, Maqedonci, gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për çështjet të sigurisë dhe mbrojtjes, e informoi edhe këtë trup se dikasteri i tij është duke hartuar konceptin e mbrojtjes gjithëpërfshirëse. Nën kryetari i këtij komisioni, Enver Tukulli, nga Lëvizja Vetëvendosje në Pushtet, thotë se Maqedonci e njoftoi për qëllimin e konceptit, i cili sipas tij është më i madh se vetë shërbimi i detyrueshëm ushtarak.
Pra, synon ky koncept që të gjithë bën hisedar në mbrojtje, siguri, pra që kemi një farë lloj databaze edhe të strukturume, e cila na jep pasqyrën e qartë me ato kapacitete që posedon faktikisht Republika Kosovës.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës në opozit, Isam Berisha, i cili është edhe antuari Komisionit Parlamentar për çështjet të sigurisë dhe mbrojtjes, e cilëson si të papranueshëm konceptin e përfshirjes së qytetarëve në stërvitje për mbrojtje, por edhe opsionin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak.
Koncepti të bëjt të gjithë qytetarëve, ushtarë dhe për të shërbyrë nga ajë pozicion ku janë ata, është tjetë kamuflim dhe për ta mbuluar të shtimin në një objektiv që kishin vendosur, por që truën në një kauzë mashtruese për të marrë votën për efekt elektorale, për të marrë votën e qytetarëve.
Mentor Vrajulli, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, thotë se roli i qytetarëve në konceptin e mbrojtjes gjithëpërfshirëse nënkupton edukimin e tyre në mbrojtje, duke mos përjashtuar as stërvitjet praktike. Në këtë kontekst, ai thotë se zbatimi i konceptit që Ministria e Mbrojtjes po zhvillon aktualisht mund të jetë problematik.
Kjo është e pamundshme të realizuar pa pasur një sistem i cili qytetarët e obligon për të marrë pjesë në vendisimin, edukimin e tyre se roli do duhet të kenë.
Ai shton se në rast se arrihet të bëhet përfshirja e rolit të qytetarëve në konceptin e mbrojtjes civile, kjo nënkupton se ata do të jenë të detyrueshëm të përgjigjen ftesës së institucioneve, sikurse në rastin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak.
Këto dyja mendoj që janë pandashme me njëra tjetrën dhe nëse kjo nuk bashkohet me tjetrën, atëherë mendoj se të dyja janë pothuajse të paimplementueshme.
Shërbimi i detyrueshëm ushtarak është në fuqi në disa vende të botës, përfshirë Suedin, Greqinë dhe Zvicrën. Në rajon, çështja është aktualizuar së voni në Serbi dhe Kroaci.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në komunat në veri të Kosovës dinari mund të tërhiqet ende në disa sportele e kursimore të postës, e cila aktualisht është e vetmja që operon në këtë valutë në Kosovë. Megjithatë, edhe aty mund të tërhiqen vetëm një shumë e kufizuar nga 5.000 denar në 10.000 denar, që do të thotë 40 deri 90 euro. Siç merr vesh Radio Evropa e Lirë, shuma më të mëdha mund të tërhiqen vetëm në euro. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Po ja dalë. Po pras të gjendet një zgjidhje, tërheq euro me komision, parati tërheqi në Serbi. Kështu thonë disa pjestar të komunitetit serb në Kosovë, të cilët marrin të ardhura në dinar nga buxheti i Serbis, nisur nga rrogat e pensionet e derit e shtesat për fëmi. Ata që jetojnë në komunat në jug të lumit Ibër, nuk kanë mundur të tërheqin të ardhurat e tyre që nga mesi i shkurtit, për shkak se zyrat postare që funksionojnë nën sistemin serb nuk kanë dinar. Në komunat në veri ndërkaq, dinarët mund të tërhiqen ende në sportelet të kursimorës së postës, e cila aktualisht është e vetmja që operon me këtë valutë në Kosovë. Megjithatë, edhe aty mund të tërhiqet vetëm një shumë e kufizuar, nga 5.000 deri në 10.000 dinar, që do të thot nga 40 deri në 90 euro. Siç merr vesh Radio Evropa e Lirë, shuma më të mëdha mund të tërhiqen vetëm në euro. Situata pasoi një rregullore të Bankës Qendrore të Kosovës, e cila hyri në fuqi më një shkort. Ajo e përcakton euron si valutën e vetme që mund të përdoret për pagesa me para të gatshme në Kosovë. Në bazë të saj, dogana e Kosovës dy herë gjatë muajit të kaluar ndaloi hyrjen e dinarëve nga Serbia në Kosovë me arsyetimin se nuk e ka miratimin e BÇK-s. Përfaqësues të Kosovës dhe Serbisë diskutuan për këtë rregullore të martën në Bruxelles, por pa ndonjë rezultat konkret. Ndërmjetësuesi evropian i bisedimeve, Miroslav Lajçak, tha se do të duhen takime shtesë. Departamenti Amerikan i Shtetit tha po ashtu, se Prishtina dhe Beogradi duhet të vazhdojnë urgjentisht bisedimet për këtë çështje. Milena nga Graçanica, komunë me shumicë serbe afër Prishtinës, tërhoqi para për disa bashkëqytetarë të saj fundjavën e kaluar në Serbi. Të afërmit dhe disa miq më kërkuan që t'ua tërheq parat në një bankomat në Serbi, sepse kishin dëgjuar se po shkoja. Këtu në Graçanicë nuk ka dinar dhe nuk kanë mundësi të tërheqin të ardhurat e tyre, thot ajo për Radio Evropa e Lirë. Në mënyrë të ngjashme, parat i siguron edhe Stankoja nga Mitrovica e Veriut, një komunë me shumicë serbe në veri të Kosovës. Ose pres në radhë për të tërhequr para në kursimorën e postës, ose shfrytëzoj mundësinë kur dikush shkon në Serbi për të shkuar dhe për t'i tërhequr atje, thot ai. Sipas tij, në sportelet e kursimorës së postës, një pjesë të ardhurave mund të tërhiqet në dinar dhe pjesa tjetër në euro. por disa pensionist, si në veri, ashtu edhe në jug të Ibrit, thonë se nuk ja do alindot dhe shpresojnë të gjendet një zgjidhje. Radoslavin Galjeposaviqi thotë se ka një kartel bankare nga Serbia në të cilën e merë pensionin. A i thotë se parati tërheq tani nga bankomatet në euro, por tregon se komisioni është i lartë. Këmbimi është 123 dinar për 1 euro, për neve nuk ja vlen. Në 500 euro humbasim 2-3 mijë dinar, rreth 25 euro, thot ai. Ai shton se nuk ka asgjë kundër përdorimit të euros, por siç thot, duhet gjetur një zgjidhje alternative për të gjithë ata që marrin pagesa në dinar. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi tha me 21 shkurt se qeveria është e vetëdijshme se rregulloria e BÇK-s e prek një pjesë të qytetarëve nga komuniteti serb dhe për këtë arsye do të marr masa për zbutjen e pasojave. Radio Evropa e Lirë ju drejtua qeverisë së Kosovës për ta pyetur se për çfarë masash bëhet fjalë, por në përgjigjen që mori shkurtimisht u tha se ato do të jenë publike dhe të paralajmëruara. Më herët, diplomatët amerikanë thanë se vendimi i Kosovës për ta zbatuar rregulloren që ndalon dinarin ka ndikuar në cilësinë e raporteve mes SBA-s dhe Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Autoritetet kompetente në Kosovë kanë paralajmëruar se nga 1 janar i vitit të ardhshëm konsumatorët që blejnë produkte në shishet e plastikës, të çelçit apo në kanaçe pas përdorimit do të mund ta kthejnë ambalazhin e tyre dhe të përfitojnë një shumë parash nga 5 deri në 10 cent. Në Kosovë, 35% nga sasia e mbeturinave të përgjithshme përbëhet nga mbeturinat plastike. Ndjeki materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Tashë 14 vjetë, Halil Abdiu, punëtori ndërmarrjes publike komunale Hortikultura, mirëmban parku në lagjes së Dardania në Prishtinë. Në një mëngjes të shkurtit, ai kishte grumbulluar 3 thasë me mbeturina, me shumë se gjysmë atyre mbetje plastike. Këto po e shëmtojnë bukurinë e parkut. I hedhin edhe nga banesat e lartë, por edhe qytetarët që kalojnë apo qëndrojnë në park. Thot 51 vjeçari.
Jo me këto që çfarë i kubi tre thosë i ka, në orë sa ban me qyrë në thonë qas gjujt pa menje.
Pamje si këto të parkut në Dardani mund të shien edhe në parqet të tjera të krye qytetit, apo edhe në rrugë lagje. Produktet e plastikës, sidomos konsideron të dëmshme për mjedisin, sepse shëndron në mikroplastikë dhe jetojnë gjatë, duke kërcënuar kështu botën e egër dhe përhapur toksina. Për t'i reduktuar sa do pak ato, Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës e Kosovës ka ndërmarr disa hapa. Nga shtatori vitit 2022 i ka bërë me pagesë qeset e plastikës, ndërsa këtë muaj ka publikuar thirrjen për themelimin administratorit për sistemin e rimbursimit të depozitave, i cili do t'i marrë në menaxhim mbeturinat e plastikës, çelçit dhe aluminit. Kjo thirrje i paraprin fuqizimit të një udhëzimi administrativ për rikthimin e depozitave që pritet të ndodhë nga 1 janari i vitit e ardhshëm. Zëvendës Ministri Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës Jeton Raka thot për Radio Evropa Lirë se konsumatorët që blejnë produkte në shishe të plastikës, të qelçit apo në kanaçe pas përdorimit do mund të kthejnë ambalazhin e tyre. Në këmbim, ata do marrin një shumë të caktuar parash. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa Lirë në Prishtinë thonë se mezi presin zbatimin e kësaj nisme. Perihane Bunjaku thotë se do të përfitoj vetë materialisht në një rënan dhe ambienti do jetë me i pastër në anën tjetër.
Po është mirë për pastër tile qytetit, për riciklim bot, ato prapë nevojitet për diçka tjetër.
Përveç mjeteve financiare, rëndësisht më është edhe ruajtja e ambientit, por ndotet natyra, ujë, ajri, thotë Merita Zymi.
Ma rëndësishme është ruajtja e ambientit. Se fundotetari.
Në disa vende të Bashkimit Evropian ku Kosova meton të antarësohet, aplikon tashmë masat e ngjashme. Kjo plastik, sipas vlerësimeve të BE-s, përbën rreth 70% të mbeturinave detare në Evropë. Qëllimi përfundimtar i BE-s është që deri në vitin 2030 çdo plastikë mbetur të jetë ripërdorshme ose e riciklueshme. Lorik Muqa, i themeluese dhe drejtori ekzekutiv i organizatës joqeveritare Green Art Center, thotë se vendosja takses mbi produktet me ambalazh plastike, qelçi ose alumini është lajmi më i mirë për mbrojtjen e ambientit.
Rrisht plastike, qeset plastike, gjitha llojet e betonimeve plastike janë pa zbërthyeshme.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se në vitin 2022, sasi e mbeturinave të trajtuara dhe deponuara në Kosovë ka qenë mbi 521.000 tonë, prej tyre 35% kanë qenë mbeturinat e plastikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendje, miru dëgjofshim.